sango na vewa.
Mute, esengo kimia bobutu mitima na baibansa bozuli baku ya kulanda sango lukota lingala butu Washington. Idi sango, The Voice of America, VOA. Bindabika ezalaki na session ya kafu to extraordinaire lelo na sena bakeli mibeko ya suku ya likulu ya ndako bakeli mibeko ba ndini kolekisa pe balekisi mabungisi ma mubeko ya kondima bokela miboaz le kaf zone de libre-échange africaine kasi matata mazalaki ya mbopo na petition tope mikanda mibale ya kosenga bolungui ya muku kambi ya sena Alexi Tambwe Mwamba na bayeba susu ya biro mpeli susu mpo na mukanda ya procureur general ya kosenga bolungwi tobotindami ya bayeba zaki na biro pote enquête ba kosalima nzukande ba kambi tope mukambi ya biro ya sena azongisi ya no na mukanda ya procureur koloba eti tina ya kosala bolukiluki tope kufungula instruction ezalite toyo kabongo Ndimbola Mukambi ya Sena apesi simana yango Alexi Tambwe Mwamba Tolandaye.
Je vais commencer par donner des explications au sénateur sur le courrier qui
na bandiki ko limbola ko pesa limbola na makambo bazali ko tambola na ba réseaux sociaux mayi malobi ete ngai na zwaki 2 millions d'euros na ibisi bango ete misolo miango mibumba mama kipo bimaki sima na pokwa ekibamba maki na banki pe na sima na ngozi ongisa maki awa na na zungu saki ya ngope ekoti na libe nga na mboka muibi zalaki te nga na ibi mboka te
malheureusement voté
mai matali ni beko
différent avec l'assemblée
toponi mabongisi mango na maloba ekokanite
ce qui fait que
na maloba maye maloba masalamaki na assemblée nationale yango estali lokola boku ni kuzi na singi mokonzi ya mboka esingili abimisa yango na kolanda mai masalamaki na assemblée nationale kondi mama esalami kasi na maloba mosusu na ngani ebisa bino makambo oyo kasi okoloba nini mpona makambo oza koloba ete eyo batio na kiti nini kokweisama tokoloba nini eza na demokrasi eza na ebonga moko te etikalaka libela toza na politike napesi nga bokonzi soki bao bapesi nga bokonzi balobi na longwa ezali suka mokilite na kokende nazana manda
okay.
Na kolongwa na assemblée nationale nde campagne électorale ya bakandida bandimami na maponami ma bureau définitif ya assemblée eye lelo na palais du peuple conseil d'état ezali kotala lelo misalami ke misengeli kosalama po etali botamboli ya assemblée nationale moko etali matata kati na lisanga tu parti ya venir du congo ako na assemblée nationale pe mususu matata kati na jean kimbunda mudikela na bato basusu na assemblée nationale yango etali mingi toloba lolenge ba candidat baike ya PPRD baye ba pesaki kombo bo ba indépendant ba boki samaki na mapona mimayi kelasi ya likolo pe ya ba université e kozonga na bituka bizwamite na COVID-19 wutu mikolo zomi ya minei kulanda mokano mwa bakonzi ya ekolo Congo Democratique lwalaba pe mingi mingi engumba kolwezi ezali kati na bituka bisimbami na COVID-19 pe e kozongela kelasi te kasi bana kelasi pe balakisi basepelite Bozindo na Raymond Mwamba.
Docteur Jean de la Pen Bango, mobakambi ya bitumba na COVID-19, na etuka akanisi yete, soki bato banso ya etuka, bato simibeko ya bakonzi, na oyo etali bokono, etuka yolalaba, pe, eko zonge la noki, kotangisa. Bana kelasi pe bandimi yango, toyo kamolobeli ya bana bakelasi, Francis Kazat. Toyo ki makambo yu baebisi biso, elzo sala biso pasti, bambola izo li kambango makasi,
kana sango na biso yango yonde tukutani si mango ngami bali pona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na internet na biso ezalaki lobino edi sango